kuninkaan eteen tuotiin 7 poikaa, ja pojat eivät olleet iältään vielä kovinkaan vanhoja. Heidän mukanaan oli nainen, ja tämä nainen oli heidän äitinsä. Ja kuningas puhutteli näitä poikia ja kutsui heidät yksi kerrallaan eteensä aloittaen vanhemmasta. Ja käski tätä poikaa luopumaan uskonnostaan. Poika kieltäytyi ja hänet sen jälkeen kuninkaan käskystä teloitettiin. Seuraava poika kutsuttiin vastaavasti kuninkaan eteen ja seuraava ja seuraava. Ja tähän näkyyn me melkein katsojina turrumme, kunnes kuninkaan eteen tuodaan viimeinen, aivan nuorimmaisin poika. Ja kuningas edelleen käskee häntä luopumaan uskonnostaan. Tässä tilanteessa kuningas huomaa äidin ja kääntyy äidin puoleen ja vetoaa äitiin, että tässä on sun pieni poika, että tee nyt jotain. Älä anna hänen kuolla, kaikki muut lapsesi on jo menneet. Ja tämä äiti sitten vetäytyy pojan kanssa. Emme tiedä, mitä tapahtuu. Sitten pienimmäisinkin pojista kieltäytyy tottelemasta kuningasta ja hänetkin telotetaan. Vain äiti ja tämä julma kuningas jäävät siihen näyttämölle.
Äidin ja 7 pojan tarinaa vahvasta vakaumuksesta ja itsepintaisesta joustamattomuudesta kerrottiin eri historiallisissa yhteyksissä antiikin ajoista aina keskiaikaan saakka. Marttyyrien uskonto vaihteli, samoin hallitsijan motiivit. Mutta miten tarina päättyi? Kuinka kävi äidille? Palataan tarinan loppuun myöhemmin. Vieraat uskonnot ja erilaisuus yleensäkin saattavat pelottaa, häiritä, tuntua epämukavilta. Suomen Akatemian järki ja uskonnollinen hyväksyminen huippuyksikön tutkimuskohteena ovat uskonnollisen hyväksymisen tavat historiassa ja nykypäivänä ja tavoitteena uskonnon ymmärtäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tässä monitieteisessä huippuyksikössä kysytään, miten uskonnolliset ryhmät ovat tunnustaneet muita toimijoita ja toisaalta, miten uskonnot erilaisissa yhteiskunnissa ja eri aikoina ovat olleet hyväksyttyjä. Näistä asioista keskustellaan myös Tiedeykkösessä ja pohditaan, millaisia oppeja voisimme saada historiasta muunlaisuuden parempaan hyväksymiseen. Ohjelman lopulla puhutaan identiteetin käsitteestä ja siitä, miten voisimme hyväksyvästi tunnustaa myös heidät, joilla on toisenlainen identiteetti tai uskonnollinen tai maailmankatsomuksellinen vakaumus. Vieraana on 4 Helsingin yliopiston tutkijaa järki ja uskonnollinen hyväksyminen huippuyksiköstä. Historioitsija dosentti Maija-Stiina Kahlos, teologian tohtori koulutettava Anna-Liisa Tolonen, teologian tutkijatohtori Ritva Palmeen ja teoreettisen filosofian dosentti Heikki J. Koskinen. Minä olen Jaana Sormunen. Tohtori koulutettava Anna-Liisa Tolonen kertoi tuossa alussa tarinaa äidistä ja 7 pojasta. Millaiseen ympäristöön alun tarina sijoittui? Historioitsija dosentti Maija-Stiina Kahlos on tutkinut erityisesti Rooman valtakunnan kristillistymistä ja myöhäisantiikin aikaa. Millaisia uskontoja Rooman valtakunnassa harjoitettiin?
Antiikin Roomassa, siis siellä Rooman kaupungissa, mistä siis Rooman valta lähti leviämään Välimeren alueelle, niin Rooman kaupungissa oli roomalaisten tämmöinen perinteinen oma uskonto, jossa oli pääjumala Jupiter ja sitten oli Juno ja Minerva oli nämä tärkeimmät jumalat, oli tietysti Mars, jumala oli roomalaisille tärkeä näin. Se oli roomalaisten perinteinen uskonto. Ja sitten sen lisäksi sit Rooman valtakunnassa oli lukemattomia määriä erilaisia paikallisia uskontoja. Esimerkiksi Kreikka, jonka Rooma oli, Kreikan alueet, jotka Rooma oli vallottanut aikanaan, niin siellä oli tietysti jokaisella kaupungilla, jokaisella alueella niin kuin oma tämmöinen paikallinen kreikkalainen, monia erilaisia kultteja. Eli todella, ja Egyptissä oli tietysti omat paikalliset kulttinsa, Galliassa omat paikalliset kulttinsa. Ja sitten tietysti sitten, kun tätä kanssakäymistä oli, niin eri kulttien harjoittajat sai tietysti sitten sai vaikutteita sitten muista muilta ryhmiltä. Eli tapahtui sitten kaikenlaista tämmöistä niin kuin vaikutteiden sekoittumista, eri jumalia. Saatettiin, joku paikallinen jumaluus saatettiin tulkita, että tässä on jonkun roomalaisen jumaluuden piirteitä, niin sille saatettiin sitten antaa myös se roomalaisen jumaluuden nimi. Eli niitä oli todella monia, ja tämä paikallisuus, sitä mä korostan sen takia, kun tosiaan se oli hyvin tärkeä. Sitten tietysti oli myös joitakin tämmöisiä jumaluuksia, kuten vaikka Mitras, jonka kultti levisi sitten eri puolille valtakuntaa. Eli voi puhua jollain lailla jonkunlaista universaalista uskonnosta siinä mielessä, että siinä oli se sama jumaluus, ja jota sitten, jonka kulttia harjoitettiin sitten moni eri tavoin. Sitten oli egyptiläinen Isis-jumalatar, jonka kultti levisi ympäri valtakuntaa. Ja sitten tietysti vaikka esimerkiksi kristinusko monissa eri muodoissaan levisi sitten ympäri valtakuntaa. Ja juutalaisuus myös levisi, eli monia erilaisia uskontoja.
No miten nämä uskontojen harjoittajat tulivat toimeen keskenään?
No hyvin vaihtelevalla tavalla. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka Aleksandrian suurkaupunkia Egyptissä, niin siellähän oli tosiaan jo hellenistisenä aikana monia erilaisia etnisiä ryhmiä ja uskonnollisia ryhmiä. Ja roomalaisena aikana edelleen siellä oli tosiaan kreikkalaisia ja juutalaisia. Ja juutalaisia, huomattava iso ryhmä juutalaisia, niin nämä kreikkalaiset ja juutalaiset eli siellä rintarinnan. Mutta välillä sitten näiden ryhmien välillä tuli kahnauksia. Sitten roomalaiset vallanpitäjät Rooman vallan aikaan saattoi tulla sitten selvittelemään niitä ja vähän rauhoittelemaan tilannetta. Ja kun tämmöinen kyse on tämmöisestä suurkaupungista, niin siellä on todella niin kuin siellä kiehuu niin kuin kaiken aikaa. Mutta toisaalta sitten, jos me ajatellaan tämmöiseen niin kuin jos me ajatellaan historiallisia olosuhteita, että milloin voidaan saavuttaa tämmöinen moniuskonnollinen tilanne, jossa ihmisryhmät tulee toimeen, niin ne on silti usein tämmöisiä suurkaupunkeja, jossa ihmiset kohtaa toisiaan, jos he oppii tuntemaan toisiaan, jos he käy keskenään paljon kauppaa, jos on, niin heillä on sillä lailla myös yhteisiä intressejä. Ja se yhteinen intressi on se rauhanomainen yhteiselo, kaupankäynti, josta siis syntyy sitten vauraus. Eli tämmöiset yhteiset intressit, vaikka olisi niin kuin eri uskontoja, eri uskonnollisia ryhmiä, eri etnisiä ryhmiä, niin tämmöinen niin kuin yhteiset intressit vaikkapa sen vaurauden ja sen kaupungin vaurauden niin kuin kasvattamiseksi, niin luo semmoisia otollisia tilanteita, joissa ajatellaan, että siinä pystytään elämään yhdessä kaikista erilaisuuksista ja erilaisista näkemyksistä huolimatta. Jos ihmiset halusivat juhlia yhdessä, niin se ei näille tavallisille ihmisille ollut ongelma. Se oli ongelma enemmän näille johtajille, jotka halusivat tätä selvää niin kuin rajojen vetoa. Ja sama juttu tietysti sitten kristityt, tavalliset ihmiset, jotka kävivät sitten näissä perinteikkäissä paikallisissa juhlissa, joita oli siis vuosisatoja vietetty, jotka oli niin kuin osa kaupunkien ja kylien niin kuin yhteiseloa, niin totta kai nämä tavalliset kristityt edelleen kävivät näissä juhlissa, koska ne kuuluivat siihen paikalliseen elämään ja siihen, sen yhteisen elämään.
No miten Rooman valtio, Rooman hallitsijat, miten he suvaitsivat eri uskonnot siellä valtakuntansa alueella?
No se vaihteli hyvin paljon ja tässä tietysti tärkeää roomalaisen vallanpitäjän näkökulmasta oli se, että niin kauan kuin nämä valloitetut alueet pysyivät rauhallisina, niin siellä harjoitettavat uskonnot ja tavat ja juhlat ja omat lait ja kaikki tämä yhteisöllinen toiminta oli roomalaisten näkökulmasta ok. Niin kauan kuin rauha säilyi ja Rooman valta säilyi ja sitä ei kyseenalaistettu, eikä vaikka esimerkiksi keisarivallan aikana keisarin asemaa kyseenalaistettu, eikä keisarin edustajan valtaa kyseenalaistettu, niin silloin kaikki sujui hyvin. Mutta sitten jos tosiaan jossain provinssissa, jollakin alueella sitten jotain tämmöistä omavaltaista tapahtui tai tuli jotain levottomuuksia, niin sitten roomalaiset vallanpitäjät sitten kiinnitti huomiota siihen ja kukisti kapinan. Ja jos nähtiin, että siinä oli jotain tämmöistä uskonnollista, niin he sitten saattoi kieltää jotain uskontoja tai karkottaa. Eli tämä oli yksi tapa niin kuin ratkoa näitä niin kuin kurinpitoon ja vallanpitoon kuuluvia ongelmia. Sitten roomalaiset vallanpitäjät eivät sietäneet esimerkiksi Galliassa olevaa druidien uskontoa. Ja tätä on paljon pohdittu, mistä tämä johtui. Se ilmeisesti liittyi siihen, että druidit yhdistettiin joihinkin gallialaisten kapinoihin. Eli druidit oli ehkä siellä jotenkin ollut taustalla, tai roomalaisten mielestä he olivat olleet taustalla. Tämmöisiä erilaisia syitä.
Eli roomalaiset olivat aika sallivia niin kauan, kun maassa pysyi rauha, tai valtakunnassa pysyi rauha.
Kyllä, voi sanoa. Että, ja sallivia ja aika välinpitämättömiä. Että siihen ei, roomalaiset olivat tämmöisiä käytännöllisiä poliitikkoja, tämmöisiä pragmatisteja siinä mielessä, että heitä ei varsinaisesti, niin näitä yläluokkaisia roomalaisia vallanpitäjiä ei kiinnostanut muiden kansojen edustajat tai muiden uskontojen harjoittajat. Tietysti 300-luvulla, kun Rooman valtakunta alkaa kristillistyä, niin tietysti varmasti oli paineita kääntyä kristityksi, koska siis keisari Konstantinus, joka omaksui kristinuskon ja ryhtyi tukemaan kristinuskoa, niin siinä on keisarivalta ikään kuin otti kristinuskon omaksi uskonnokseen, keisarilliseksi uskonnoksi. Ja keisarit hänen jälkeensä pääsääntöisesti oli kristittyjä ja siten siis kristinuskosta tuli tämmöinen valtauskonto, johon oli varmastikin myös, esimerkiksi ajatellaan vaikka yläluokkaisia ihmisiä, niin oli varmasti edullista kääntyä, koska se oli keisarin uskonto.
Mikä oli juutalaisten asema Rooman valtakunnassa?
No sekin vaihteli siis vuosisatojen aikana, että monet keisarit oli hyvin, hyvin sallivia juutalaisuutta kohtaan ja juutalaisilla oli monenlaisia erilaisia erioikeuksia kaupungeissa, esimerkiksi idän kaupungeissa, eli heillä oli varsin suojattu asema siellä, heillä oli oikeus harjoittaa omaa uskontoaan ja oikeus harjoittaa omia tapojaan ja lakejaan ja näin. Eli he olivat tavallaan niin kuin oma autonominen yksikkönsä eri kaupungeissa ja katsottiin, että he olivat niin kuin tämmöinen niin kuin etninen ryhmä. Ei pelkästään uskonnollinen ryhmä. Ja sinänsä siis tässä ei ollut mitään ihmeellistä. Siis tämä oli ihan tavallinen tapa, että eri kaupungeilla tai eri etnisillä ryhmillä oli omat oikeutensa, jotka oli määritelty ja sovittu roomalaisen valtiovallan kanssa erikseen. Ja juutalaiset oli yksi tämmöinen ryhmä.
Näin dosentti Maija-Stiina Kahlos Helsingin yliopistosta. Mutta voisimmeko me oppia jotain eri uskontojen ja etnisten ryhmien välisestä yhteiselosta antiikin Rooman ajoilta? Mitä sanoo historioitsija Maija-Stiina Kahlos ja mitä teologi, tohtori koulutettava Anna-Liisa Tolonen?
Voin sitä ajatella tietysti, että jos mallintaisi sellaisia niin kuin ideaalisia tilanteita sieltä antiikista, niin sitten voisi ajatella, että milloin siellä Rooman valtakunnassa meni hyvin, niin keisariaikana, erityisesti ensimmäisellä vuosisadalla ja 100-luvulla, jolloin oli huomattava niin kuin vaurauden aika, meni taloudellisesti hyvin ja oli tämä Rooman rauha, jolloin sotia käytiin hyvin vähän. Siis sekä ulkonaisia sotia että sisällissotia käytiin hyvin vähän, oli taattu rauha. Ja sitten oli tämmöinen valtaisa Välimeren seudun kauppa ja sitten tietysti myös kauemmas tietenkin myös Rooman valtakunnan niin kuin ulkopuolelle. Huomattava kaupankäynti ja ihmisten kanssa käyminen oli rauhanomaista. Siis ehkä se liittyy tähän vaurauteen ja sitten tämmöiseen niin kuin kasvaneeseen kanssakäymiseen ihmiset ja eri ryhmät on toistensa kanssa jatkuvasti tekemisissä ja on näitä yhteisiä intressejä tehdä asioita, käydä kauppaa ja harjoittaa taloutta, harjoittaa filosofiaa, luetaan toisten tekstejä, on kiinnostusta myös sen oman ryhmän ulkopuolelle lukea kirjallisuutta, harjoittaa taiteita, tätä kaikkea. Ja mistä se sitten syntyy, niin se on sitten hyvä kysymys.
Mä luulen, että nykytutkimuksessa nimenomaan toi niin kutsuttu myöhäisantiikki, eli sanotaan toi 300-luku, 400-luku, 500-luku, jolloin ajatellaan, että kristinusko saavutti niin kuin Rooman valtakunnassa ja sai tällaisen tietyllä tavalla vakiintuneen aseman ja oli paljon riitoja niin kuin oikeasta opista ja väärästä opista ja ties sun mitä, niin tämä on niin kuin nykyään hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde ehkä osittain just sen takia, että se tuo mieleen jotenkin nämä tämän meidänkin ajan identiteetti ikään kuin törmäykset ja kysymykset siitä, että missä suhteessa ikään kuin miten, mikä on vähemmistöjen suhde enemmistöön ja millä ryhmällä on parhaat oikeudet tai mahdollisuudet olla sitä, mitä haluavat olla kyseisen yhteiskuntajärjestyksen puitteissa. Siis vaikka kyseessä on täysin erilaiset historialliset ajanjaksot ja näin, mutta ihan selvästi jotain yhtymäpintaa tässä näissä ajoissa on. Ja just kysymyksessä niin kuin yksilön identiteetistä ja sen suhteesta niin kuin ryhmäidentiteettiin ja ryhmien siitä, miten erilaiset ryhmät kamppailee yhteisestä tilasta tai koittaa asettua siihen ja löytää oman paikkansa suhteessa toisiinsa.
Islamin uskon synty 600-luvulla ja sen nopea leviäminen juutalaiskristityille alueille toi uuden mausteen kulttuurien rinnakkaiseloon. Mikä auttoi ja mikä hankaloitti näiden kolmen suuren uskonnon, juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiseloa? Tohtori koulutettava Anna-Liisa Tolonen Helsingin yliopistosta.
Voisi sanoa, että se myöhäisantiikin maailma, missä sitten profeetta Muhammad toimii ja islam ikään kuin syntyy, niin kyllä se oli silleen jo valmiiksi kahtia jakautunut maailma. Että siellä Rooman valtakunnan itärajalla ikään kuin oli yhteenottoa ollut jo jatkuvasti ja sillä tavalla se oli ikään kuin semmoista rajaseutua ja sitten näiden arabivalloitusten myötä se itä-länsi-asetelma sen kun jatkui. Että kyllä niin kuin varmaan se sen aikainen maailmanpoliittinen ikään kuin tilanne, siis siinä maailmankolkassa, ei toki koko maailmassa, mutta vaikutti sitten vahvasti just sekä kristittyjen että muslimien puolella niin kuin siihen, että millä tavalla sitten nämä uskonnot ja nämä suuret valtakunnat jotenkin ikään kuin sijoittuvat siihen samaan peliin, jossakin määrin samoihin rajoihin. Samalla tietenkin se raja ei ollut mitenkään täysin ylittämätön ja ei ole niin, että vain Rooman valtakunnassa olisi asunut kristittyjä, vaan kristittyjä ja juutalaisia yhteisöjä jäi ja eli myöskin siellä islamilaisessa valtakunnassa koko ajan. Mutta tämä on ehkä yksi semmoinen ikään kuin tuommoinen kahtia jakautuneisuus varmasti leimaa kyllä sitä aikaa. No sitten toisaalta niin juutalaiset kristityt kuin muslimitkin, niin jakoi todella paljon niin kuin siitä antiikin perinnöstä, mikä oli niin kuin heille luontevasti tarjolla, voisi sanoa, että ihan yhtä lailla kristityille, juutalaisille kuin muslimeillekin ja myöskin siitä semmoisesta raamatullisesta perinnöstä, siis just tästä vanhoista kertomusperinteistä ja kaikesta tästä. Että, ja sitten tietenkin alueellisesti ikään kuin tapakulttuuri ja kaikki tämmöiset asiat, että kyllähän huolimatta tuollaisista suurista historiallisista muutoksista niin kuin jonkun nykypäivän perspektiivistä katsottuna maailman uskonnon synty, niin sehän on tietenkin ikään kuin voi ajatella, että valtava iso muutos, mutta kyllä se iso kuva sisältää hirveän paljon jatkuvuutta.
Idän ja lännen rajoilta islaminuskoiset arabit siirtyivät pian myös Eurooppaan ja valloittivat Iberian niemimaan, jossa entuudestaan oli kristittyjä, mutta myös juutalaisia. Mutta uskontojen kohtaamisia tapahtui myös muualla Euroopassa. Tutkijatohtori Ritva Palmeen Helsingin yliopistosta on tutkinut erityisesti keskiajan latinalaista kulttuuria.
Kiinnostavia alueita, missä näitä kohtaamisia tapahtui paljon, on tietenkin Iberian niemimaa, eli alue, jossa nykyään sijaitsee Espanja ja Portugali. Ja siellä oli tämmöinen niin kutsuttu muslimivalloitus 700-luvulta 1400-luvun loppuun saakka, joka siitä sitten vaiheittain heikkeni ja poistui kokonaan. Ja tietenkin tällä alueella oli paljon kohtaamisia, eli muslimien ja kristittyjen välisiä kohtaamisia, mutta kyseisellä alueella asui myös paljon juutalaisia ja siellä oli paljon tämmöistä kulttuurien välistä vaihtoa ja uskonnot todella kohtasivat. Toinen samankaltainen alue on ehkä Etelä-Italia, jossa oli tämmöistä aitoa kohtaamista, ihmiset tunsivat toistensa uskomuksia. Ja kiinnostavasti sitten tämmöinen vastapuoli tälle kohtaamisten kentälle alueelle on juurikin tuo yliopistokaupunki Pariisi, joka oli omalla tavallaan oman aikansa maailman napa latinalaisessa Euroopassa, mutta siellä välttämättä samoihin aikoihin ei tunnettu lainkaan niin hyvin sitten näitä toisten uskontokuntien edustajia, taikka sitten ainoastaan oltiin tämmöisten mielikuvien ja luulojen varassa, ja nekin aika kiinnostavia, mitä kuviteltiin, ajateltiin toisista.
Palataan Pariisiin ja Etelä-Italiaan hieman myöhemmin ja matkataan ensin 1100-luvun alun Iberian niemimaalle. Tutkijatohtori Ritva Palmén on perehtynyt tutkimuksissaan keskiajalla suosittuihin dialogiteksteihin, kuvitteellisiin keskusteluihin, joissa kristitty henkilö väittelee juutalaisen, muslimin tai pakanan kanssa. Eri uskomuksista oltiin kiinnostuneita, mutta dialogitekstit paljastavat myös sen, millaisena eri uskontokunnat haluttiin näyttää. Ja tietysti niissä puolustettiin vahvasti omaa uskontoa ja maailmankatsomusta.
Yksi semmoinen erittäin kiinnostava esimerkki liittyy Petrus Alfonsi-nimiseen henkilöön. Hänen synnyyn aikaansa ja kuolivuotta me emme tiedä, mutta me tiedämme, että hän kääntyi juutalaisesta kristityksi 1100-luvun vaihteessa tai ennen 1100-lukua. Ja hän on syntyisin täältä Iberian niemimaalta, mutta seikkaili myöhemmin ympäri Eurooppaa, ehkä jopa Britanniassa saakka. Ja hänen taustansa kertoo juuri siitä, miten moninaista uskontojen kohtaaminen oli Iberian niemimaalla, eli hän syntyi juutalaisena, mahdollisesti toimi rabbina juutalaisessa seurakunnassa, mutta hänen koulutuksensa kuului arabiankieliset tekstit, hän tunsi arabiankielistä tiedettä, astronomiaa, astrologiaa, matematiikkaa ja myös muslimien uskomuksia. Hän myös tunsi tietysti kristinuskoa, koska hän myöhemmin kääntyi itse kristityksi. Eli tämmöisessä samassa henkilössä hauskasti kulminoituu kolme suurta maailmanuskontoa ja niiden traditiot tällä kyseisellä alueella. Ja hänen kirjoituksissaan näkyy juuri se, että hän tuntee sekä siis arabialaista filosofiaa, islamilaista teologiaa, tietenkin kristittyjen oppeja, uskomuksia ja juutalaisten pyhiä tekstejä. Ja tämä oli aivan poikkeuksellista. Muualla päin Eurooppaa tällaisia henkilöitä ei juuri voinut käytännössä asua ja syntyäkään, jolloin se on näin tämmöinen autenttinen ja aito kontakti näihin kaikkiin uskontoihin. Hänestä ei tiedetä henkilöhistoriasta paljoakaan, mutta hänen siis nimenomaan näistä opillisista teksteistä, kirjoituksista ja vastakirjoituksistaan näkyy tämä niin kuin monikulttuurinen tausta ja myöskin kielten hallinta. Hänen dialoginsa, jonka hän kirjoitti 1100-luvun vaihteessa, kertoo itse asiassa aika hauskasti nimenomaan hänen menneisyydestään siinä mielessä, se on dialogi hänen itsensä kanssa. Eli siinä on kaksi henkilöä, Mooses-niminen entinen minä ja Petrus-niminen uusi minä. Ja koko dialogi alkaa sellaisella tilanteella, kun Mooses tulee yllättäen tapaamaan Petrusta, eli nykyistä minänsä haluaa tietää, että miksi käännyit. Ja tässä dialogissa Petrus sitten selittää entiselle minällensä erilaisia asioita liittyen siihen itse kääntymiseen, mutta Mooses myös kyselee monenlaisia vaikeitakin kysymyksiä liittyen kristillisiin oppeihin ja kaikkeen muuhunkin maan ja taivaan väliltä. Ja Petrus vastaa sitten viisaan opettajan tavoin tälle entiselle minällensä kertoen kaiken näköisiä asioita, että se on tämmöinen opettaja-oppilassuhde välillä sitten, mikä siinä näyttäytyy siinä dialogissa. Yksi sellainen kiinnostava pätkä siinä dialogissa tapahtuu viidennessä luvussa tai sektiossa, jossa Mooses kysyy Petrukselta, että miksi et kääntynyt muslimiksi, koska muslimit ovat järkeviä ja he korostavat järkeä ja heillä on paljon tämmöisiä luonnontieteellistä osaamista ja miksi juuri kristinusko eikä islam.
Ja mitä Petrus vastaa?
No Petrus antaa itse asiassa omalle ajalleen hyvin epätyypillisen tarkan kuvauksen siitä, mitä muslimien uskontoon kuuluu ja mitä siihen liittyy. Totta kai siellä on myös sellaisia elementtejä, joista me tiedämme jälkeenpäin, että ne ei voinut pitää paikkaansa. Mutta se on samalla semmoinen pieni uskontotieteellinen katsaus omassa ajassaan sitä, mitä muslimit ajattelivat. Ja siellä esimerkiksi kerrotaan pyhiin vaelluksesta kerran vuodessa Mekkaan. Siellä mainitaan Kaaban pyhä kivi. Siinä kerrotaan Ramadan kuukaudesta ja Muhammadin hahmosta henkilöstä. Monia kiinnostavia yksityiskohtia islamin uskosta, mutta myös kerrotaan hyvin kielteiseen sävyyn asioita, joitakin asioita, joiden perusteella sitten Petrus selittää, miksi hän ei voinut valita tätä kyseistä uskontoa. Ja tässä näkyy juuri se, että miten kuvataan uskontoja tietyssä valossa ja tuodaan tiettyjä asioita esiin aika tarkoitushakuisesti. Ja se on kiinnostanut, koska sitä on luettu paljon, se on levinnyt laajalti se teksti.
Niitä käsikirjoituksia jäljellä kuinka paljon?
Niitä on satoja,
okay.
Ja tai ehkä kokonaisia, mutta ainakin osia. Ja sitten usein hän kävi niin, että suosituista teksteistä otettiin sitten muutamia kappaleita ja sitten integroitiin osaksi jotain toista tekstiä. Ja juuri näin kävi Petruksenkin teksteille, että tämmöisinä katkelmina muiden tekstien sisällä sitten jatkoi matkaa ja vaikutti edelleenkin.
Sitten puhuit tästä Etelä-Italian alueesta. Mm. Ketkä siellä kohtasivat?
Siellä oli samoin juutalaiset ja kristityt. Ja siellä oli verrattain rauhallinen rinnakkaiselo samoihin aikoihin kuin esimerkiksi Britannian saarella tai Saksan alueella saattoi olla hyvinkin raskaita juutalaisvainoja hyvin samanaikaisesti. Juutalaiset oli tunnettuja kaupankäyntitaidoista ja lääkäritaidoistaan. Usein lääkärit oli juutalaisia. Ehkä tämmöinen ero oli selvästi Etelä-Italian alueella suhteessa muuhun Eurooppaan. Kohtuullisen rauhallista rinnakkaiseloa. Että Italiassahan myöhemmin sitten syntyi suuria yliopistoalueja, kuten Bolonan yliopisto, joka oli nimenomaan tunnettu lääketieteestään. Että varmasti siellä myös tätä oppineisuutta sitten siirtyy aivan yliopistotasolle saakka, juutalaisten oppineisuutta.
No sitten sanoit, että Pariisissa oli myös tätä keskustelua. Mm. Niin minkälaista keskustelua se oli? Etsittiinkö siitä muista uskonnoista hyviä vai huonoja puolia?
Se oli hämmentävää. Se oli hämmentävää ehkäpä tuollaisessa kristillisessä yhtenäiskulttuurissa, että ylipäätään näyttää siltä, että maailmassa on ihmisiä, jotka ajattelee ihan aidosti jotenkin hyvin eri tavalla kuin me. Mitä tästä pitäisi ajatella? Se on teologisesti ja filosofisesti iso ongelma. Voidaan ajatella, jos Jumala kerran on kaikkivaltias, hyvä ja siis kristitty Jumala, niin miten maailmassa selvästikin on kaikenlaisia pakanoita tai muslimeja tai juutalaisia? Mikä heidän merkitys, tarkoitus on? Et näihin sitten annettiin erilaisia vastauksia. Kyllä semmoista aitoa hämmennystäkin on. Ja esimerkiksi kysymys siitä, että onko joku muslimien voitot tai saraseenien, niin kuin heitä kutsuttiin, saraseenien voitot jossakin taistelukentällä, onko ne Jumalan lähettämiä rangaistuksia? Tai kun tuli mongoli-invaasio 1240-luvulla, kolkutteli Eurooppaa, kysyttiin, että miten mongolit voi olla näin loistavia sodankäyntiä, miten me ollaan tehty väärin, tai onko maailman loppu nyt tulossa? Onko ilmestyskirjan joukot Pariisissa kohta, kun mongolit on täällä?
Eli semmoinen niin keskiajan Pariisi oli hyvin, hyvin kristillisesti ajatteleva ja hyvin niin kuin kapea katseista,
kyllä,
voi sanoa.
Kyllä, voisi sanoa kapea katseista, kyllä. Mutta tietysti tekstien myötä, jos miettii sitä intellektuaalista maailmaa, niin jossain mielessä kapea katseinen, mutta sitten taas samaan aikaan kiinnostava ristiriita muodostaa se tosiseikka, että suuri osa teksteistä ei ollut kristillisiä tekstejä, joita siis käytettiin akateemisessa ympäristössä. Eli jos ajatellaan vaikka Aristoteleen vaikutusta, hän ei todellakaan ollut kristitty. Hänen tekstejään luettiin, kommentoitiin ja hän oli todella keskiössä siellä opillisissa keskusteluissa. Samoin sellaiset muslimifilosofit kuin Avicenna ja Averroes, heidän tekstejään luettiin, kommentoitiin. Ja lukuisat muut antiikin filosofit, kirjailijat, heidän tekstejään käytettiin. Samaan aikaan kyllä miellettiin ja ymmärrettiin, että oppineisuus ja tieto jollakin tavalla näyttää rakentuvan tai ainakin käyttävän hyvin paljon semmoisia tekstejä, jotka ei ole kristittyjen kirjoittamia. Samanaikaisesti he allekirjoittavat täysin jotkut tietyt kristillisen ajattelun, kristillisen teologian perusperiaatteet ja integroivat siihen elementtejä sellaisista maailmankatsomuksellisista malleista, jotka ei ole kristillisiä. tämähän tuottaa myös erittäin luovan dynaamisen ristiriidan, jossa syntyy aivan uusia tapoja ajatella asioita ja maailmaa ja myöskin luovaa teologiaa, luovaa filosofiaa. Ja se vei intellektuaalista ajattelua eteenpäin.
Voiko se luoda myös sellaista hyväksyntää muita ajatussuuntia kohtaan?
Implisiittisesti se vääjäämättä tekee sen. Eli jos käyttää paljon jotain materiaalia joltain henkilöltä, suhtautuu vakavasti hänen ajatteluunsa, niin implisiittisesti se varmasti vääjäämättä tuottaa jonkinlaista hyväksyntää ja kunnioitusta noita henkilöitä heidän tekstejään kohtaan ja ehkä heidän maailmankatsomuksiaan kohtaan myös.
Myös ihmetystä herättäneet mongolit kiinnostivat kristillisessä yhtenäiskulttuurissa eläviä ranskalaisia niin paljon, että kuningas Ludwig IX lähetti oikein tutkimusryhmän Mongoliaan ottamaan selvää heistä. Matkaseuruetta johtanut fransiskaanimunkki Wilhelm Rubrock kirjoitti matkasta pitkähkön raportin nimeltään Matka Mongoliaan, jota sitten innokkaasti luettiin ja hämmästeltiin. Mongolit eivät kääntyneet kristinuskoon, vaikka sitäkin vähän yritettiin, mutta molemmin puolista ymmärrystä keskusteluista ja kohtaamisista syntyi. Entä voisimmeko me löytää keskiajan käytännöistä tai teksteistä jotakin suvaitsevaisuuden ja keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi?
Ehkäpä yksi, mitä niistä voi oppia, niitä tutkimalla ja lukemalla, on sellainen seikka, että ihminen jollakin tavalla on hyvin samanlainen. Eli tämä tilanne, missä me nyt ollaan, jos ajatellaan vaikka suomalaista yhteiskuntaa ja maahanmuuttoa, niin tämä ei ole ainutlaatuista. Tätä kaikkea on tapahtunut aikaisemminkin eri paikoissa, eri konteksteissa. Samojen ongelmien äärellä on oltu. Niitä on yritetty ratkaista. Ne on mennyt pieleen tai ne on onnistunut. Et jossain mielessä semmoisia niin vuorovaikutusdynamiikkojen analyyseillä eri aikakausilla, niin varmasti voidaan, niin sieltä voidaan oppia jotakin myöskin. Siitä, miten me voitaisiin toimia nyt. Tai ainakin nähdään, että miksi tämä nyt meni tällä kertaa pieleen tai miten me toimitaan. Yksi kiinnostava seikka, mikä minulle monta kertaa on tullut mieleen, että tekstejä lukiessa on viholliskuvat ja viholliskuvien luominen. Se tuntuu olevan jollakin tavalla hirvittävän tyypillistä ihmisyhteisöille. Aivan epäreilusti tuotetaan epätosia tai osittain faktoihin perustuvia tämmöisiä fiktiivisiä viholliskuvia, joita vastaan sitten voidaan hyökätä, eikä haluta nähdä niitä todellisia ihmisiä niiden viholliskuvien takana. Ja tietysti erityisesti nyt jos ajatellaan muslimeja tai saraseeneja, niin kuin heitä keskiajalla kutsuttiin, niin jopa nämä viholliskuvien yksityiskohdat tuntuvat vaikka samantyyppisiä, samanlaisia, eli moraalittomuus tai niin kuin vääränlaiset elämäntavat taikka sitten juutalaisilla tällaiset salaliittoteoriat tai ahneus tai lakihenkisyys tai mikä milloinkin. Et jollakin tavalla hirvittävän fiksattuja ja epäreiluja viholliskuvia muodostetaan toisin ajattelevista. Mutta sitten semmoisia, minä olen miettinyt näitä dialogeja ja disputaatioita, eli tämmöisiä väittelytilanteita, niin ehkä voisi jollakin tavalla vakavasti kysyä tänäkin päivänä sitä, että millä tavoin me argumentoidaan, kun me yritetään väittää tai vakuuttaa toinen ihminen jostakin asiasta. Ja kyllä se on semmoinen kysymys, jonka voi esittää aivan validisti nykypäivänä kaikille keskustelijoille, että mihin perustat argumenttisi, mihin perustat tietosi, onko ne argumentit tällaisia, että joku kertoi minulle joskus, luin jostakin, onko ne urbaaneja legendoja, onko ne tämmöisiä järkiperäisiä, mihin ne ylipäätään rakentuu. Ja että tämmöistä keskustelua käytiin aika paljon keskiajalla. Sitä voisi kyllä tuoda, vaikka usein ei ajatella niin, että keskiajalla mietittiin järjen roolia ja järjen käyttöä, mutta kyllä sitä tehtiin todella paljon. Niin kyllä mun mielestä sen roolia ja käyttöä voisi nykyäänkin miettiä.
Näin tutkijatohtori Ritva Palmeen, joka on myös mukana Suomen Akatemian huippuyksikössä Järki ja uskonnollinen hyväksyminen. Siirrymme nyt nykyaikaan. Teoreettisen filosofian dosentti Heikki J. Koskinen Helsingin yliopistosta on tarkastellut hyväksyvää tunnustamista ja tunnustussuhteiden merkitystä uskonnollisten identiteettien hyväksymisessä. Mutta mitä on hyväksyvä tunnustaminen ja miksi se on tärkeää? dosentti Heikki J. Koskinen.
No, hyväksyvä tunnustaminen on niin kuin oikeastaan semmoinen hyvin perustava inhimilliseen elämänmuotoon liittyvä asia, joka niin kuin liittyy normatiivisiin, arvottaviin statuksiin, asemiin, positioihin. Se, että me pidetään jotakin jonakin jossakin arvottavassa mielessä, se on ehkä joku semmoinen hyvin perustava merkitys, joka niin kuin hyväksyvällä tunnustamisella on. Ja se on niin kuin, ehkä sanotaan näin, että se on usein helpompi määritellä jotenkin negaatioiden tai kieltojen kautta. Et me huomataan erityisen hyvin semmoiset tilanteet, joissa niin kuin tunnustusta ei ole. Eli jos me vaikkapa koetaan itsemme sosiaalisesti näkymättömäksi, jos niin kuin ihmiset, jotka tuntee meidät, ei tervehdi meitä tai reagoi meihin millään tavalla, niin se on ikään kuin tämmöinen persoonuuden tunnustamisen kääntöpuoli tai ongelma tai patologia tai negaatio. Eli me ollaan ikään kuin ilmaa, näkymättömiä jossakin sosiaalisessa tilanteessa. Meidän ihmisyyttä, persoonuutta ei tunnusteta. Meille ei anneta sitä statusta, että tervehdittäisiin ja sanottaisiin jotenkin, tunnustettaisiin meidän läsnäolo samassa sosiaalisessa tilassa tai jotakin tällaista. Se on niin kuin yksi perusmerkitys. Sitten toinen, jos taas ajattelee niin kuin negaation kautta, on ehkä niin kuin sitten meidän vaikkapa nyt perusoikeudet. Et jos meidän oikeuksia ei kunnioiteta, niitä poljetaan surutta, niin silloin me myös koetaan, että me ikään kuin kärsitään jostakin vääryydestä, jostakin. Meille ei myönnetä silloin sitä normatiivista statusta, että meidän oikeuksia kunnioitettaisiin ja niitä pidettäisiin jotenkin merkityksellisinä. Ja se on niin kuin tämmöinen kunnioitusulottuvuus, joka tunnustamiseen liittyy, joka liittyy nimenomaan sitten niin kuin ehkä oikeudelliseen sfääriin tyypillisesti ja oikeuksien kunnioittamiseen ja tällaiseen. Sitten arvostus, joka on sitten niin kuin toinen perusulottuvuus kunnioittamisen lisäksi. Ja siinä ehkä, niin kuin, taas jos ajattelee sen niin kuin puuttumisen tai negaation kautta, niin voidaan ajatella työyhteisöjä tai jotakin tuttava piirejä, että jos meidän niin kuin panosta, kontribuutiota, saavutuksia ei millään tavalla niin kuin tunnusteta, arvosteta, huomata, niin silloin me taas ollaan ikään kuin tämmöisen tunnustusilmiön äärellä, jossa me ei saada niin kuin semmoista arvostusta, joka ikään kuin kuuluisi meille meidän panosten ja aikaansaannosten perusteella. Ja kolmas sitten, tämmöinen perustunnustuksen ulottuvuus on niin kuin emotionaalinen tuki, joka taas näkyy sitten niin kuin tämmöisissä yksilöiden välisissä suhteissa. Et niin kuin voidaan ajatella niin kuin rakkautta ja ystävyyttä tämmöisenä tyypillisenä niin kuin emotionaalisen tuen ja tunnustamisen muotoina. Ja usein myös näissä tapauksissa, jos niin kuin meihin suhtaudutaan jotenkin henkisesti tai fyysisesti väkivaltaisesti, niin ne on taas sitten tämmöisiä niin kuin emotionaalisen tuen rakkauden kääntöpuolia. Eli nämä on ne kolme perusulottuvuutta tunnustamisessa, niin kuin kunnioitus, arvostus ja sitten niin kuin emotionaalinen tuki tai rakkaus ja ystävyys.
Tarvitaanko siihen jonkunlainen vastavuoroisuus?
Joo, se on semmoinen niin kuin myös hyvin perustava asia tunnustussuhteissa, että ne on tyypillisesti nimenomaan vastavuoroisia. Identiteettiteema on myös yksi, jota käsitellään usein niin kuin tässä tunnustusteorian tunnustuskeskustelun yhteydessä, että identiteetin käsite on myös niin kuin aivan perustava, koska se jotenkin määrittää sitä, että keitä me ollaan, minkälaisia me ollaan ihmisinä, persoonina. Ja se on myös tässä niin kuin tunnustamisessa aivan keskeinen ulottuvuus, joka liittyy ehkä sitten just tähän arvostusulottuvuuteen, että se, ketä me ollaan ihmisinä, persoonina, minkälaisia, niin identiteetti on jotakin sellaista, joka niin kuin rakentaa juuri tätä ulottuvuutta meissä. On ehkä hyvä niin kuin huomata tai muistaa, että identiteetin käsite itsessään on niin kuin monimerkityksellinen. Et meillä on toisaalta niin kuin tämmöinen laji-identiteetti, eli ihmisyys. Me ollaan kaikki ihmisiä. Ja nämä tämmöiset identiteetit, jotka usein pyörii tässä niin kuin kulttuurisessa tai uskonnollisessa identiteettikeskustelussa ja identiteettipolitiikan niin kuin ympärillä, niin ne perustuu taas tällaisen niin kuin laadulliseen identiteettiin, meidän niin kuin erityisiin ominaisuuksiin, millaisia, keitä me ollaan, ei mitä me ollaan ihmisiä, vaan keitä me ollaan, mikä meidän kulttuurinen uskonnollinen identiteetti, laadullinen identiteetti ikään kuin on. Se on niin kuin toinen merkitys. Ja kolmas merkitys ehkä sitten on tämmöinen niin kuin yksilöllinen identiteetti, eli ainutkertainen yksilö oli jo persona, joka me jokainen ollaan. Et usein nämä niin kuin erityisesti tämmöiset uhkakuvat rakentuu ja perustuu tämmöisiin niin kuin laadullisiin identiteetteihin ja niihin kytkeytyviin stereotypioihin. Mä ajatellaan, että kaikki kristityt tai kaikki muslimit tai kaikki ateistit tai kaikki kuka milloinkin mitäkin on semmoisia ja semmoisia. Niin on ehkä hyvä muistaa, että niin kun, tietysti voi myös tarkistaa empiiriset faktat, että usein näissäkin mennään metsään, mutta sitten myös tämän identiteetin käsitteen kautta voidaan niin kun esimerkiksi taistella näitä patologioita vastaan sanomalla, että me ollaan kuitenkin kaikki perustavassa mielessä ihmisiä, että se on jotakin, joka yhdistää meitä, eikä jotakin sellaista, joka erottaa meitä, että näissä tämmöisissä niin kun laadullisissa identiteeteissä usein tapahtuu juuri se, että jos sä omaksut jonkun identiteetin, niin se on sitten myös jotakin sellaista, joka toisaalta yhdistää sut muihin sen saman identiteetin kantajiin, mutta toisaalta myös erottaa sut niistä, jotka eivät ole sitä. Ja sitten ollaan helposti just tämmöisessä patologisessa syöksykierteessä, jota aikaisemmin kuvattiin, jos me lähdetään korostamaan niitä aspekteja. Että se on ehkä terveellistä muistaa, että me ollaan kaikki ihmisiä. Ja jotenkin, jos me kyettäisiin ajattelemaan asioita enemmän sen yleisen ihmisyyden kautta, sen sijaan, että me ajatellaan ikään kuin sen tyyppisen rajatumman identiteetin kautta, jossa on tällaisia tekijöitä, jotka erottaa meitä toisistamme, niin se on yksi mahdollinen reitti. Reitti ikään kuin tehdä sillä asialle jotakin ja muistaa, että ihmisiä tässä nyt kaikki kuitenkin ollaan. Ja tämä identiteettikeskustelu tapahtuu usein ikään kuin semmoisessa välimaastossa, jossa sitten on kysymys nimenomaan näistä laadullisista ominaisuuksista tai piirteistä, jotka erottaa meidät sitten myös toinen toisistamme. Ja sitten ehkä tämmöinen, tosiaan se kolmas taso on sitten niin kuin yksilöllinen identiteetti, että sekin on hyvä muistaa ikään kuin vastalääkkeenä tämmöisille karkeille yleistyksille tai stereotypioille, että okei, vaikka mä olisin muslimi tai vaikka mä olisin kristitty tai vaikka mä olisin ateisti, niin mä olen kuitenkin yksilö, ainutkertainen yksilö, ja vaikka olisikin empiiriset faktat tarkistettu ja tilastollisena yleistyksenä olisi pätevää, että nämä ovat tämmöisiä ja tämmöisiä, niin koska me ollaan ainutkertaisia yksilöilijoita, niin me voidaan myös olla jotakin muuta.
No, tämän teidän huippuyksikön tavoitteena on luoda sellaisia uskonnollisen hyväksymisen malleja, jotka auttaisivat monikulttuurisen yhteiskunnan keskinäisen arvonannon lisäämisessä. Millaisia ovat tai voisivat olla tällaiset mallit?
No, osittain oikeastaan se, mitä mä edellä sanoin, niin kuvasi juuri sitä liittyen tähän niin kuin esimerkiksi identiteetin käsitteeseen, että tämmöisen ikään kuin ymmärryksellisen välineen avulla voidaan hahmottaa asioita uudella tavalla, tehdä vähän niin kuin huolellisempia erotteluita siitä, mitä maailmassa tapahtuu, miten asiat on. Ja sen perusteella voidaan myös sitten ehkä toimia järkevämmin, tehokkaammin, paremmin. Mutta että semmoinen ehkä yleinen teema, joka tuli esiin myös tuossa niin kuin yhdistävässä inhimillisessä laji-identiteetissä, on se, että ylipäänsä pyrittäisiin pikemminkin hakemaan ja etsimään sellaisia tekijöitä, jotka yhdistää meitä toisiimme, eikä niitä erottavia tekijöitä. Että se on sellainen perusdynamiikka, jota pitää koko ajan niin kuin pitää mielessä ja työstää, että on hirvittävän helppo löytää jotakin eroja meidän välillä ja niin kuin ärsyyntyä niistä ja alkaa suhtautua vihamielisesti. Ja nämä prosessit helposti sitten kumuloituu ja pahentuu, jos lähdetään niin kuin tämmöiselle tiellä. Että ehkä niin kuin sellainen yleinen ohje ja prinsiippi voisi olla se, että yritetään etsiä sitä niin kuin yhteistä ihmisyyttä ja myös muita niin kuin tämmöisiä tekijöitä, jotka yhdistää meitä toisiimme ja jotka me voidaan jakaa, koska se on myös sellainen pohja, jolta käsin me voidaan sitten suhtautua ehkä toinen toisiimme vähän kunnioittavammin ja hyväksyvästi tunnustaa nekin toiset ihmiset, joilla on toisenlainen identiteetti, uskonnollinen tai poliittinen tai maailmankatsomuksellinen kuin meillä itsellä.
Tiede Ykkösessä keskusteltiin uskonnoista ja niiden hyväksymisestä eri aikoina ja ylipäätään siitä, kuinka voisimme paremmin hyväksyä muunlaisuutta. Vieraina oli 4 tutkijaa Suomen Akatemian järki ja uskonnollinen hyväksyminen huippuyksiköstä. Historioitsija dosentti Maija-Stiina Kahlos, teologian tohtori koulutettava Anna-Liisa Tolonen, teologian tutkijatohtori Ritva Palmeen ja teoreettisen filosofian dosentti Heikki J. Koskinen, kaikki Helsingin yliopistosta. Minä olen Jaana Sormunen. Entä kuinka sitten päättyi se alussa kuulemamme kertomus äidistä ja hänen 7 pojastaan? Pojathan menettivät henkensä vahvan uskonsa vuoksi, mutta miten kävi äidin?
Ikään kuin semmoista yhtä loppuratkaisua ei ole. Monia loppuratkaisuja löytyy. Yhtäältä näyttäytyy sellainen onnistunut ja voisi sanoa jopa tyytyväinen tai onnellinen äiti, joka on varmasti kamppailut jonkunlaisten äidillisten tai tämmöisen vanhemman tunteiden kanssa siinä katsoessaan lapsiensa teloitettavan, mutta joka vankkumattomasti uskoo siihen, että nämä lapset on nyt saaneet jotain parempaa. Ja näyttäytyy siksi semmoisena niin kuin toivon merkkinä tällaisessa tämmöisellä ikään kuin kauhealla telotusnäyttämöllä. Toisaalta on sellaisia loppuja, joissa se äidin kuvataan, että äidin mieli halkeaa tai hän tulee jollakin tavalla, menee sekaisin ja päätyy tekemään itsemurhan sen tragedian seurauksena. Sitten on tarinoita, joissa ei oikein kerrota sitä loppua. Mahdollisesti ehkä juuri niistä syistä, että se on vähän hankala, että mitä siinä lopuksi oikein kävi.